Aveam de gând să realizez un ciclu de emisiuni despre existența lui Dumnezeu, să culeg informații și să vi le prezint, aducând dovezi că Dumnezeu există. Dar în timp ce încercam să fac acest lucru, m-am gândit că totuși astăzi în România și în Zalău în mod special, sunt puțini care nu acceptă existența lui Dumnezeu. În urma ultimului recensământ se dovedește că românii cred în existența lui Dumnezeu, circa 98% dintre ei declarându-se creștini. Așa că mi-am dat seama că demersul meu nu are sens. Poate pe vremea când comuniștii erau la putere sau astăzi în Franța ar fi avut rost un asemenea demers, dar în România astăzi nu. Atunci m-am întrebat eu de ce nu se văd efectele acestei credințe, de ce Dumnezeu nu este respectat, de ce numele Lui este terfelit, înjurat, iar oamenii trăiesc departe de ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Oare ce este mai grav? A nu crede în Dumnezeu sau a crede în El, dar a trăi așa cum El nu ar exista? Necredința este oare mai gravă decât nepăsarea? Pentru mine nu este nici o îndoială că a trata cu nepăsare pe Dumnezeu, despre care afirm că există, este mai grav decât a spune că nu există. A spune că există Dumnezeu, dar a trăi în neascultare de El, cred că este un lucru apropiat de nebunie, va poate chiar mai grav. Pentru că cel ce spune că crede în Dumnezeu ar trebui să știe și cum este Dumnezeu, ce ne cere El nouă oamenilor, care va fi răsplata credincioșiei noastre față de El, dar în același timp care va fi pedepsa pentru cei ce nu vor asculta de Dumnezeu. Perspectiva acestei pedepse este atât de sumbră încât ar trebui să ne sperie pe toți și să ne facă să căutăm să facem voia lui Dumnezeu mai înainte de orice altceva. Văd însă în jurul meu oameni care afirmă că cred în Dumnezeu, dar nu îi dau niciun respect. Sunt bisericoși, adică religioși, dar înjură numele Lui. Fură, mint, trăiesc în curvie, sunt plini de ură și de răutate și totuși sunt mulțumiți și par a fi fericiți cu această stare. Nu văd la ei lupta și dorința de a scăpa de toate aceste lucruri și de altele asemenea lor, și mai văd biserici în care li se dă de înțeles senoriașilor că dacă frecventează acele biserici, pot să stea liniștiți. Atunci m-am întrebat, oare care să fie cauza acestor stări de fapt? Și răspunsul pe care l-am primit este acesta. Oamenii cred în existența lui Dumnezeu, dar nu îl cunosc. Au auzit despre el, s-au uitat în jur, la natură, la tot ce a creat și au înțeles că toate acestea nu au putut apărea la întâmplare. Și dacă vrem să ne folosim logica ce o avem, trebuie, suntem obligați să credem că există Dumnezeu. Numai că nu este destul. Fiecare religie crede în Dumnezeu, până și mișcarea New Age crede, toți cred, dar nu îl cunosc așa cum este el. De aceea credința lor nu le va fi de niciun folos. Trist este că mulți dintre cei ce se numesc creștini au și ei o imagine greșită despre Dumnezeu pentru că nu au citit Sfintele Scripturi cu atenție, pentru că s-au lăsat amăgiți de forme și ritualuri, pentru că nu l-au căutat pe Dumnezeu din toată inima. Această credință falsă într-un Dumnezeu plăsmuit de mintea noastră și care nu are corespondent în realitate se numește idolatrie. Pentru că ne închinăm la un Dumnezeu fals, la o imaginație a minții noastre și nu la cel ce este cu adevărat. Așa că mi-am schimbat planul de a vă vorbi despre existența lui Dumnezeu, în care toți credem, și voi căuta să vă spun cum este Dumnezeu, astfel ca să avem o imagine corectă asupra Lui și să nu ne închinăm înaintea unui chip cioplit în imaginația noastră, căzând astfel în păcatul idolatriei și să fim lepădați de la fața lui Dumnezeu. Mă voi folosi pentru a-mi atinge scopul de cartea lui Aidan Wilson Tozer, Cunoașterea celui preasfânt, apărută la editura Logos. El spune că în aceste vremuri în care noi trăim, avem o imagine ieftină despre Dumnezeu și că odată cu pierderea sentimentului maiestății, s-au pierdut și sentimentul de teamă sfântă și cel al conștiinței prezenței divine. Sunt Dan Bercean și pe parcursul a circa 25 de episoade, sper să vă ajut să îl cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, pe cel adevărat, singurul care există și înaintea căruia trebuie să ne închinăm cu toții, nu unei plăsmuiri a minții noastre, nu unei imagini preluate de la alții, ci în fața celui ce este veșnic, fără început și fără de sfârșit, creatorul tuturor lucrurilor, revelat în Biblie ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov și care se numește pe sine Eu Sunt. Vorbim astăzi despre Harul lui Dumnezeu. În Dumnezeu îndurarea și harul sunt una, însă în relația lor cu noi ele sunt două, înrudite, dar nu identice. După cum îndurarea este răspunsul bunătății lui Dumnezeu când se confruntă cu vinovăția și mizeria umană, tot așa harul este bunătatea lui Dumnezeu îndreptată spre datoria și lipsa noastră de merite. Prin harul său, Dumnezeu atribuie merite acolo unde înainte nu exista nici unul și declară că nu se mai află nicio datorie acolo unde, cu puțin timp înainte, aceasta exista. Harul este buna plăcere a lui Dumnezeu care îl predispune să-și reverse binefacerile asupra celor ce nu le merită. Este un principiu de sine stătător, inerent în naturii divine și nouă ni se înfățișează ca o înclinație autodeterminată de a manifesta milă față de cel nenorocit, de a-l cruța pe cel vinovat, de a-l primi pe cel proscris, de a acorda bunăvoință celui pe drept dezavuat. Față de noi păcătoși, rostul harului este acela de a ne mântui și de a ne așeza împreună în locurile cerești, ca să arate viacurilor viitoare nemărginita bogăție a bunătății lui Dumnezeu față de noi în Hristos Iisus. Datorită faptului că Dumnezeu este exact ceea ce este, beneficiile noastre sunt eterne. Fiindcă El este ceea ce este, El ne înalță capul, ne scoate din temniță, ne schimbă hainele de detenție cu veșminte împărătești și ne întinde neîncetat masa înaintea feței Lui în toate zilele vieții noastre. Harul izvorăște din însăși inima lui Dumnezeu, din adâncul măreț și de neînțeles al ființei Lui sfinte. Însă canalul prin care se revarsă către oameni este Iisus Hristos, Cel răstignit și înviat. Apostolul Pavel, care a prezentat și a explicat mai mult decât oricine harul răscumpărător, nu disociază niciodată harul lui Dumnezeu de Fiul lui Dumnezeu cel răstignit. În învățăturile sale, cele două se află mereu împreună, unite organic și indisolubil. Un rezumat exact și complet al învățăturii lui Pavel despre acest subiect se găsește în epistola sa către Efeseni. Ne-a rânduit, spune Pavel, mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei harului său pe care ni l-a dat în preiubitul lui. În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Ioan, de asemenea, în Evanghelia ce-i poartă numele, îl identifică pe Hristos ca fiind calea prin care harul ajunge la oameni. El spunea, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Dar tocmai aici este ușor să te rătăcești, abătându-te de la adevăr, și unora chiar așa li s-a întâmplat. Au luat acest verset și l-au izolat, neraportându-l la celelalte texte din Scriptură referitoare la doctrina harului, folosindu-l astfel ca bază a afirmației că Moise n-a cunoscut decât legea, iar Hristos nu cunoaște decât harul. Astfel, Vechiul Testament este transformat într-un cod de legi, iar Noul Testament într-o carte a harului. Adevărul este cu totul altul. Legea a fost dată oamenilor prin Moise, dar ea nu și-are începutul odată cu Moise. Ea exista în inima lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Pe muntele Sinai a devenit codul de legi al poporului Israel. Însă principiile morale pe care le exprimă sunt eterne. Nu a existat niciodată o vreme când legea să nu fi reprezentat voia lui Dumnezeu pentru oameni și nici nu a fost un timp în care încălcarea ei să nu fie atras pedeapsa cuvenită, cu toate că Dumnezeu a fost răbdător și uneori a trecut cu vederea greșelile datorită ignoranței oamenilor. Temeinică, argumentația lui Pavel din capitolele 3 și 5 ale epistolei către Romani clarifică foarte bine acest lucru. Izvorul moralității creștine este dragostea lui Hristos și nu legea lui Moise. Cu toate acestea, principiile moralității cuprinse în lege nu au fost abrogate. Nu există nicio clasă privilegiată care să fie scutită de neprihănirea pe care o cere legea. Vechiul Testament este într-adevăr o carte a legii, dar nu numai a legii. Înainte de potop, Noe a căpătat har înaintea Domnului. Iar după ce a fost dată legea, Dumnezeu i-a zis lui Moise, ai căpătat har înaintea mea. Și cum ar fi putut să fie altfel? Dumnezeu va fi întotdeauna El însuși, iar harul este un atribut al ființei Lui sfinte. El nu-și poate ascunde harul, după cum soarele nu-și poate ascunde strălucirea. Oamenii pot fugi de lumina soarelui în întuneric sau în peșterile mucegăite ale pământului, dar nu pot stinge soarele. Tot așa, oamenii din toate timpurile pot disprețui harul lui Dumnezeu, dar nu-l pot nimici. Dacă vremurile Vechiului Testament ar fi fost caracterizate doar de legi aspre și neînduplecate, înfățișarea lumii veche ar fi fost mult mai puțin veselă decât cum o găsim descrisă în scrierile antice. N-ar fi existat nici Avraam, prietenul lui Dumnezeu, nici David, omul după inima lui Dumnezeu, nici Samuel, nici Isaia, nici Daniel. Capitolul 11 din Evrei, acea catedrală a giganților spirituali din Vechiul Testament, ar rămâne întunecat și pustiu. Harul a făcut posibilă sfințenia în Vechiul Testament, așa cum o face posibilă și astăzi. Nimeni, începând de la Abel și până în clipa de față, nu a fost mântuit vreodată altfel decât prin har. Din momentul în care oamenii au fost alungați din grădina răsăritului, nimeni nu a mai beneficiat de favoarea divină decât prin bunătatea lui Dumnezeu și numai prin ea. În orice loc în care harul a întâlnit vreun om, lucrul acesta s-a întâmplat întotdeauna prin Iisus Hristos. Cu adevărat, harul a venit prin Iisus Hristos, însă nu a așteptat ca El să se nască în iesle sau să moară pe cruce pentru a-și manifesta eficacitatea. Hristos este mielul care a fost junghiat de la întemeierea lumii. Primul om din istoria omenirii readus în părtășie cu Dumnezeu a beneficiat de aceasta prin credința în Hristos. Oamenii din vechime priveau înainte spre lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos. Cei de mai târziu își ațintesc privirea înapoi, tot spre ea, dar dintotdeauna au venit și vor veni la El prin har, prin credință. Trebuie de asemenea să nu uităm că harul lui Dumnezeu este infinit și veșnic. Nu are sfârșit, după cum nu are nici început, și fiind un atribut al lui Dumnezeu, este la fel de nemărginit precum infinitul însuși. În loc să facem eforturi să pricepem acest lucru ca pe un adevăr teologic, ar fi mai bine și mai simplu să comparăm harul lui Dumnezeu cu nevoile noastre. Nu vom putea cunoaște niciodată grozăvia păcatului nostru și nici nu este necesară. Ceea ce putem ști este că unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult. A înmulți păcatul, iată lucrul cel mai rău și totodată tot ce putem sau am putea noi să facem. Verbul a înmulți, adică a spori, definește limita posibilităților noastre finite. Și măcar că simțim cum nelegiuirea noastră se înalță peste noi ca un munte, cu toate acestea, ea are granițe ce pot fi delimitate. Are cutare lățime, cutare înălțime, cutare greutate și nimic mai mult. Dar cine poate defini harul nemărginit al lui Dumnezeu? Acest și mai mult ne adâncește gândurile în abisul infinitului, pierzându-se acolo. Lui Dumnezeu îi se cuvine toată recunoștința noastră pentru harul său îmbelșugat. Noi, care eram străini de părtășia cu Dumnezeu, ne putem înălța acum fețele descurajate și putem privi în sus. Prin puterea morții spășitoare a lui Iisus, motivul izgonirii noastre a fost înlăturat. Ne putem întoarce acum, asemenea fiului risipitor, și vom fi primiți cu bunăvoință. Apropiindu-ne de grădină, casa noastră de dinainte de cădere, vedem că sabia învăpăiată a fost vârâtă în teacă. Păzitorii pomului vieții se dau la o parte când văd un fiu al harului apropiindu-se și îl lasă să treacă.